Вие слушате запис от пресконференция на тема «Какъв е кредитният рейтинг на българина», която се проведе на 16 октомври.
След години ще повториме, защото когато пазара тръгне много добре и нещата почват да се случват добре, почваме да забравяме някои важни съотношения, които по принцип не е добре да нарушаваме, управлявайки личните си финанси. Кредитен рейтинг, в България е малко непознато понятие за кредитен рейтинг на физическо лице. Естествено, пак американците са първи в това. На пазара в Щатите има много кредитни агенции и много подобни сайтове, които дават възможност да се измери кредитния рейтинг и всеки един американец да знае как би изглеждал неговия финансов профил за финансовите институции в страната. Това се опитахме да направим и ние с този кредитен рейтинг. Въз основа на моя опит повече от 7 години по отношение на кредитните консултации, изобщо на компанията, която управлявам за кредитни консултации и работата ни с финансовите институции в България, успяхме да създадем тази, аз смятам, че уникална за България методология. Всеки сам, влизайки с няколко клика, въвеждайки данните за семейното си положение, за място, където живее, за неговите доходи, за какво ниво е в йерархията, и като работи, от колко време, данните за трудов стаж, каква задлъжнялост има вече, да получи една цифра, която ще излезе в една скала от лош до отличен кредитен рейтинг. И не просто да види тази цифра, но да види и в момента при финансовото състояние на неговото семейство или на него самия, дали би могъл да излезе на кредитния пазар и да се възползва от кредитните предложения на финансовите институции, тъй като виждате, че в момента сме свидетели на един доста активен от към предложения кредитен пазар. За съжаление, не толкова активен все още от към ползване от потребителите, които продължават да са внимателни, когато се отнася до задлъжнялост. Но пък виждате, че и в медиите, и навсякъде имаме изключително разнообразни предложения, както за ипотечни кредити, така и доста нови и вече различни предложения по отношение на потребителското кредитиране. При кредитните карти също има голямо развитие и това продължава да е един сегмент, в който финансовите институции виждат много голям потенциал. Но после ще имате възможност да ми зададете много въпроси. Аз сега ще ви покажа набързо как ще измерим един кредитен рейтинг, за да мога после като ви кажа данните да знаете как са получени те. Данните, които сте получили всеки един от вас, са въз основа на първите 1000 човека в България, които са се измерили по този начин кредитния рейтинг. Тео, ще те помоля да измериш един кредитен рейтинг.
Здравейте от мен. Значи, за една уникална услуга трябва да стои и един уникален продукт. Смея да твърдя, че сайта CreditPoint е точно доста уникален и един от най-модерните сайтове. Ще ви покажа много набързо как се изчислява кредитния рейтинг. Имаме една кратка форма, която буквално за една минута ще попълним и след което ще видите визуализацията на кредитния рейтинг. Сега аз въвеждам примерни параметри. Някои от тях, да, дори може би отговарят и на моите параметри. Въвеждам възраст на човека, на потребителя от 26 години, нека да е в голям град. Да, не семеен съм, нямам деца, имам висше образование. Продължавам напред, попълвам информация за стаж и место работа, трудовия стаж е над 120 месеца.
Натискай само да се виждат опциите.
Да.
Има опции, които дават граници. За всяка една от тези... Това има опции, които дават граници.
На последната место работа съм работил до 3 години. Съответно, окей, нека да сложим, че съм експерт-специалист в иерархията и разбира се, съм на безсрочен трудов договор, което е нещо доста важно за кредитния рейтинг. Някои от цифрите, така иначе, понеже преди малко си ги въведах да тестваме, нетен месечен доход, това ми е, чистия ми доход е 700.
Само ще спрем за малко, да. Тук. Когато някой от потребителите има съмнение какво трябва да запише в някоя от графата, виждате, че отстрани на всяка графа има много така ясно на обяснение какво трябва да се запише.
Точно така, на този етап нямам допълнителни доходи, осигурителният ми доход е 910 лева, т.е. се осигурявам на пълното ми възнаграждение. И последната секция е относно собственост и задлъжнялост. Попълнил съм, че имам 50 лева вноски по кредитна карта на месец, което е нещо нормално за една кредитна карта с среден лимит. И съответно нямам нито все още жилище, т.е. това е една от причините аз да си изчисля кредитния рейтинг, за да видя дали мога да си закупя жилище. Естествено, трябва да се съглася с условията за ползване на сайта. Изчислявам кредитния си рейтинг по тази скала абсолютно интерактивно в момента. Кредитния ми рейтинг излиза, че между добър и много добър, което е малко по-добро от средните нива за страната, но все пак аз съм и нямам кой знае каква голяма кредитна задлъжнялост. След като си изтегля, след като видя какъв ми е кредитния рейтинг, има възможност да проверя ориентировъчни параметри за ипотечен кредит, за потребителски кредит и за кредитна карта, за които мога да кандидатствам. Не, разбира се, за всичките едновременно. Съответно, мога да си изтегля и сертификат за моментния...
Искаш да спрем до тук, okay. После малко ще покажем сертификата. Значи това е един измерен кредитен рейтинг. Първо виждате този човек, който си измерил кредитния рейтинг, къде в скалата между лош и отличен е. Аз лично смятам, че неговият кредитен рейтинг е добър и в голяма степен е близко до това, което виждаме за средно за страната, че се показва. По-интересното е, че той може да види, че може да разчита на финансиране за ипотечен кредит до 22 000 евро, може да разчита за потребителски кредит до 9600 евро и за кредитна карта с лимит до 1900 евро. Тоест, това са, пак казвам, тук не става въпрос, че той може да отиде и да вземе всичките тези кредити. Напротив, с неговото състояние в момента, с неговия финансов статус и с неговата задлъжнялост, той може да ползва един от тези продукти при такива лимити. Сега, това, което сме направили като калкулация, е средно за страната и тук сме направили нещо много важно. Опита ни на кредитни консултанти до сега и това, което виждаме, хубаво, че минахме, т.е. не е хубаво, но минахме и през 4 години на криза, в които видяхме пък как се отразява кризата на хората, които са изтеглили кредити. Тук сме заложили наша защита и това, което ние смятаме, че е разумно, за да не става рисково за неговото финансово състояние. Тоест, може би с неговия доход някоя финансова институция би му дала ипотечен кредит 30 000 евро. Ние смятаме, че за него би било рисково той да изтегли 30 000 евро и ние му препоръчваме той да не прескача този праг. Нали? Около този праг, нали? Не заковаваме, че трябва да е задължително 2100, например, но ние му препоръчваме да е около този праг, за да не нарушава така едни добри принципи на финансово поведение. Преди да направим тази пресконференция, решихме, че е добре да пуснем и да измериме 1000 кредитни рейтинги в България и да извадим първите данни, които ще ви представим и които виждате пред вас. Така измерените кредитни рейтинги показват, че така до някъде за моя радост средно можем да кажем, че кредитният рейтинг на българина е добър. Нали, много генерален извод, но като цяло аз смятам, че това е така. Избягали сме от много голяма кредитна задлъжнялост, дори в бума на кредитирането 2005-2008, въпреки че има примери на хора, които са прекалили с това и това се вижда в процента лоши кредити. Като цяло повечето българи са устояли на част от тези изкушения или пък на това да прескочат разумната граница при кредитирането. Нямаме изключително голяма кредитна задлъжнялост. Запазили сме относително стабилни нива на доходите, въпреки че продължаваме с най-низките доходи в Европейския съюз. Имаме сравнително запазени стабилни нива на доходите на хората, които са заети, което им позволява да ползват, според мен, добри лимити от кредитни продукти. Защо смятам така? За този среден кредитен рейтинг около 443, който казваме, че е добър, средно българина може да разчита на ипотечен кредит до 34 000 евро, което пък веднага кореспондира с това, което пазара на недвижими имоти показва, че в момента най-търсените жилища са двустайни апартаменти до 50 000 евро, гледах последния анализ. Тоест, можем да кажем, че по-голяма част от българите, ако искат да се здобият с такъв имот, могат да разчитат наистина до 40-50 хиляди евро двустаен апартамент. Може да се ползва един потребителски кредит средно до 3800 евро, който пък е, виждаме и последната година, горе-долу средната сума, която търсят българите масово като потребителски кредит, с цел за някакво ново обзавеждане, за някакъв ремонт на съществуващото жилище, за някакви неотложни настъпили разходи на домакинството. и кредитна карта с лимит до 1500 лева. При кредитните карти е един интересен сегмент, който аз лично наблюдавам много внимателно как се развива в България и се надявам, че той все повече и повече ще се развива. Но при кредитните карти са предпазливи и самите потребители, още нямат достатъчно култура как да ползват този инструмент кредитна карта и финансовите институции, когато дават такива кредитни карти, също са предпазливи, защото пък виждат, че много хора, които ги взимат, не умеят да ги ползват правилно. За съжаление, голяма част от тях изтеглят цялата сума, похарчват и после забравят да внасят вноските и имаме известни проблеми с това. Но кредитната карта, аз мисля, че все ще става инструмент, който българин ще ползва с всичките ползи от нея. Няма да гледа на кредитната карта като нещо, което е с много висока лихва и сигурно е страшно да го имаш. По-скоро ще гледа на нея като едни безплатни пари, които ако се ползват правилно спрямо продукта, който са избрали, може да им носи само ползи. Дали сме ви данните на хората, които са си измерили кредитния рейтинг. Дали сме една разбивка как изглежда той в по-големите градове. Виждате, че в по-големите градове средно може да се разчита на ипотечен кредит до 42 000 евро, което пък и кореспондира с по-високите цени на имотите в тези градове. В по-малките градове пък пада до 23 000 евро. Виждате възрастово как са разпределени нещата по отношение на доходите. Какво друго е хубаво за кредитния рейтинг? Хубавото на системата, която ви показваме отзад за кредитния рейтинг е, че колкото повече хора мерят кредитния си рейтинг, тя ще става. Самата система е много интелигентна и тя сама ще се подобрява и ще се адаптира, за да става още по-прецизна в даването на всички тези показатели, които виждате. Това е в тази част. Ще ви покажа няколко други функционалности, с които искаме да затвърдим двата основни фокуса на този проект Credit Point. Първият фокус е да дадем едно общо достъпно, лесно и напълно безплатно за потребителите място в интернет, в което те периодично да влизат и да виждат добре, например, един път измерил си човек кредитния рейтинг, ако утре му повишат заплатата, да влезе да види как това се е отразило на кредитния му рейтинг. Добре, ако изтегли един кредит, веднага да влезе и да вкара този кредит, за да види какво става с кредитния му рейтинг. Периодично при всякаква промяна е хубаво да следи как се движи. Аз лично се надявам, че през следващите години, когато ние ежемесечно ще ви показваме в секцията статистика и анализи, всеки месец как се движи кредитния рейтинг на българина. Аз се надявам, че следващите 3 до 5 години тази цифричка 4-4-3 леко и бавно, но сигурно ще нараства и ще показва, че нашето благосъстояние се подобрява, културата ни за ползване на кредитни продукти се подобрява. И всъщност, от една страна, давайки на индивидуалния човек достатъчно добра представа как са личните му финанси, ще даваме и на вас и поглед на всички как се движат нещата в страната и дали не тръгваме в някаква грешна посока или пък нещата наистина, както аз очаквам, ще се стабилизират и подобрят.
Благодаря на господин Тошев. Ще помоля Теодоси да ни пусне секцията Банка на месеца, за да можем да видим как ще изглежда тази секция, с какво тя ще бъде полезна на потребителите. С две думи ще ни каже господин Тошев, а след това госпожа Минчева ще ни обясни защо Unicredit са решили да бъдат първата банка на месеца.
Аз ще използвам тук още веднъж да благодаря на Unicredit, че решиха да подкрепят този проект и че виждат потенциал и ползи в него. Не случайно се обърнахме към тях и те да предоставят и предложения, техния продукт да бъде предложение на месеца. Ипотечният кредит на Unicredit в Булбанк в момента е кредита, който Credit Center продава най-добре последните 2 месеца. Т.е. най-много продажби от всички продажби на Credit Center имаме на точно този ипотечен кредит на Булбанк. Затова решихме всеки месец в Credit Point ще има предложение на месеца. То ще се основава на това кой е топ продукта продаван от Credit Center, от кредитните консултанти на Credit Center. Ще даваме възможност, както има възможност и тук онлайн хората да заявяват информация в случая към Unicredit Булбанк за този продукт, директно да попълват една форма за кандидатстване, която ще чуем каква реакция ще има от Unicredit Булбанк.
Благодаря на господин Тошев. Здравейте, Цветанка Минчева се казвам, заместник директор банкиране на дребно в Unicredit Булбанк. В последните 5-6 години се занимавам основно с развитието на така наречените алтернативни канали за банкиране. Решихме да подкрепим проекта CreditPoint по две основни причини. Първо, както вече господин Тошев каза, като банка водеща с 17% пазарен дял в ипотечното кредитиране, ние искаме да бъдем близо до нашите клиенти, но не е това основната причина. Основната причина е, че поведението на клиентите се променя. Не знам колко от вас преди 10 години имаха мобилни телефони или ползваха редовно интернет, но си представям колко от вас ползват всеки дневно интернет в днешни дни, дори и тук има Wi-Fi и така нататък. Поведението на клиента вече не е клиента отива в банката и получава информация за продукта, дори не е и вече типичното алтернативно поведение, т.е. отива само в интернет и ползва само интернет каналите. Имаме така наречените мултиканални клиенти, на български така звучи мултичанел, т.е. клиенти, които използват максимално всичките възможни канали за достъп до информацията, свързана с управлението на техните финансови средства. Те се информират в свободното си време през интернет, могат да се информират през мобилния си телефон за състоянието на техните финанси, да отидат да попитат финансов консултант в банката, т.е. не са вече банките тези, които налагат как и по кой канал да се банкира, а клиентите в зависимост от техните предпочитания. Затова ние в последните години инвестираме сериозно в развитието на този тип канали и това е и една от основните причини, поради която подкрепяме проекта на CreditPoint. Смятаме, че това ще даде яснота на клиентите, ще възпита от тях финансова култура и, както и господин Тошев каза, ще им даде разумен и съвет за това докъде биха могли да стигнат в финансовата си задлъжнялост.
Благодаря на Цвети. Отиваме към моята любима секция. Казвам любима, защото аз имам ипотечен кредит. Най-вероятно всички знаят, защото го обявих публично, когато го взех през 2008 година. И през последните месеци особено се чувствах така неприятно изненадана, в непрекъснато с усещането, че моят кредит е по-неизгоден от новите продукти, които се появяват. И близките ми отношения с господин Тошев ми помогнаха да взема решение. Не всички са приятели на господин Тошев, затова е хубаво да имат лесен достъп до един калкулатор, който да им покаже могат ли, изгодно ли е, кога и доколко да рефинансират стария си кредит.
Ами Тео, да, покажи калкулатора за рефинансиране. Само ще ви кажа няколко данни. Това, което забелязваме от работата ни в Credit Center, че последните две години имаме 1% на кредити, които рефинансираме всяка година. По някаква причина, по време на теглянето, например ще ви дам една от причините, по време на теглянето, теглянето на кредита е било доста преди настъпването на кризата, в периода 2005-2007. Тогава знаете, че за съжаление голяма част от икономиката беше малко в сивата част. Имаше банкови продукти, които казваха ипотечен кредит без обследване на дохода, който човек, който се осигуряваше само на 300 лева, а пък всъщност взимаше 1000 лева, можеше да изтегли такъв кредит, но заради риска при по-висока лихва. Има такива ипотечни кредити, които са теглени тогава и са с лихви между 10, 12, 13%. В други случаи по някаква причина имало някакво нарастване заради различни показатели, с които е вързана лихвата, но грубо според нас около 12% от кредитите в момента не са достатъчно актуални спрямо сегашните пазарни условия и биха могли да бъдат рефинансирани, с което да се спаси, да се спестят средства от кредитополучателите. Другото важен фокус за да създадем този калкулатор за рефинансиране е това, че той е пак в посока подобряване културата, финансовата култура на българина. Един кредит не трябва да се изтегли ипотечен за 25 години и да забравим, нали, всеки месец да си внасяме вноските. Този кредит трябва да се управлява през целия този срок от 25 години, за да сте сигурни, че във всеки един момент имате добра финансова сделка. И ето вижте как изглежда калкулатора за рефинансиране. Опитали сме да в него да съчетаем абсолютно всички важни неща, които да ви дадат една яснота дали вашия кредит е окей в момента или пък бихте могли да спестите пари.
Така, аз ще ви покажа за пример за кредит, който съм изтеглил точно преди 4 години. 2008 година съм изтеглил кредит от 43 000 евро. Към момента, след неколкократно вдигане на лихвата ми, месечната ми вноска е скочила до 401 евро. Брой платени вноски, това е до този момент колко...
Малко по-бавно, само да, okay. Обяснява ги отделните неща.
Добре.
Значи, в първото пишем размера на кредита, в който сме го изтеглили. Месечната вноска, която плащаме в момента.
Към момента, точно така. На брой платени вноски до този момент, аз съм го изтеглил кредита преди точно 4 години и съм платил 48 месечни вноски към кредита си. Срока, за който съм изтеглил кредита 2008 година, е бил за 20 години. На база тогавашния ми договор, таксата за предсрочно погасяване на кредита... Точно така.
Значи, този тип ви каза, че можете да видите в договора си за кредит каква е тая такса... Хубаво е, не всеки човек знае всичко, хубаво е да си извадите договора на кредит, когато попълвате това и да си въведете наистина коректни данни, за да може калкулацията да е коректна.
По моя договор таксата за предсрочно погасяване е била 3%. Сега трябва да въведа параметрите на имота, който съм ипотекирал, когато съм теглил този ипотечен кредит. Избирам си, това е един двустаен апартамент, който се намира, избирам си града, той се намира в квартал Геомилев.
В град София.
В град София, точно така.
Така, преди да се запише пазарната оценка на имота, ние ви даваме осреднена пазарна цена спрямо текущите пазарни цени в този район. Тоест, според нас, средната пазарна цена на този имот е 57 000. Знаете, че оценките на имоти са нещо много специфично. Реално, ако влезе оценител, той може да установи, че е 60 000 или че е 52 000. Но винаги имаме една средна цена, която е по средни цени за квартал и за този тип жилище, която е достатъчно показателна.
Към момента знам, че цената на моя апартамент е 55 000 евро, понеже съседа ми си продаде точно преди един месец апартамента за тази сума. Искам само да отбележа, че тази ориентировъчна цена не е само за София, тя е за абсолютно всички градове в България.
Където имаме данни.
Където има данни, точно така. Но в почти всички градове има данни. Съответно, аз си правя калкулацията. И какво излиза? Системата отчита оставащата сума за плащане на моя кредит от 43 000 евро. Тоест, аз имам все още да плащам 39 000 евро по този кредит. Към момента лихвеният ми процент вече е скочил на 9,5%.
Това е текущия лихвен процент в момента, който плащате.
На база, на база вноската от
400. Самата ви лихва може да е 9,1, например, другото да е годишна такса за управление. Но това е оскъпяването, което плащате в момента.
Точно така. Тук имаме също доста удобен калкулатор за такси, за рефинансиране, които са свързани с заличаване на ипотека, т.е. изтегляне на един нов кредит или рефинансирането му.
Толкова ви струва рефинансирането, ако решите да го правите. Това са всички такси, които трябва да платите, защото тази информация е много важно да се вземе предвид. Някои хора ще въведат тази система и те ще им покажат, че могат да спестят по 5 евро на месец, 10 лева. Но ще видите много големи такси. При много големи такси това спестяване ще ви излиза, че е неизгодно. Системата ще ви казва, че е неизгодно. Не гледайте на всяка цена, че ако рефинансирате в момента, вноската ви ще падне с 5 или 10 лева. Гледайте колко ще ви струва рефинансирането и цялостно. За това случая тук виждате, че разходите за рефинансирането не са никак малко. Те са 3200 лева.
Да
видим какво излиза надолу.
Това са сключените такси за предсрочно погасяване, които трябва да платим на банката и съответно имаме оферти за рефинансиране на този кредит. Случая показваме два варианта. Единият вариант, в който таксите за рефинансиране, които ги калкулирахме малко по-горе, не са включени в оставащата сума и в този случай ние ще спестим 69 евро. Да, окей, благодаря.
Добре,
окей, разбира се.
Виждаме в момента системата изкарва най-добрата оферта за рефинансиране, която казва следното. Оставащата сума бихме могли да рефинансираме при лихва 6,5. Това ще са таксите обаче, за да направим това рефинансиране. Трябва да се платят на куп 3200 лева, грубо. Новата месечна вноска ще е обаче 331 евро. Т.е. спестяваме 69,74 евро на месец или за целия период ще спестиме 13 390 евро. Защо сме дали втората опция? Втората опция виждаме, че може би около 80% от рефинансиранията, които направихме тази година,
хората предпочитат всички тези разходи, нямат ги накупи, предпочитат те да се вкарат в главницата и да не дават тези пари, а просто да увеличат малко размера на кредита си. Тогава тези такси изчезват и те влизат в главницата. Главницата ви става 41 137 евро, месечната ви вноска нараства на 345 евро, но при това положение спестявате 55 евро на месец и 10 000. За този случай, ако този клиент е седнал при нас, как смяташе рефинансиране? Този клиент ще рефинансира, най-често този тип клиенти ще изберат втория вариант, ще рефинансират по този.
Господин Теодосиев, какво чакате? Рефинансирайте.
Да,
иначе живеете с 150 лева на месец, доколкото види.
Господин Теодосиев ще рефинансира, да. От тук нататък има още две предложения, т.е. още две предложения. Винаги даваме три предложения за рефинансиране, защото тук остава най-важното нещо, което да кажем, че за да се възползвате от тези оферти и да можете да рефинансирате кредита си, трябва да отговаряте на изискванията за доход в момента, т.е. трябва да сте на работа, да поне 6 месеца, да имате доход достатъчен да покрива новата месечна вноска и да сте запазили чиста кредитната си история. Но всеки един от тук може да влезе и да погледне и да прецени дали за него е изгодно да направи такова рефинансиране или не. Пак ви казвам, около 85%, малко даже над 85% от кредитите все още в момента не са за рефинансиране, не са изгодни за рефинансиране. Надяваме след 3-4 години лихвите да почват да доближават все повече средните лихви по ипотеките в Европа и тогава винаги остава първо естествено и опцията да си предоговорите кредита в съществуващата банка или пък да го рефинансирате при по-изгодни условия. Това е по отношение на рефинансирането и ще ви кажа само с няколко думи, за да дам опцията за въпроси. Последната секция, която е моят онлайн кредит. Тук най-важното е, че във всеки един момент има възможност да се свържете с онлайн консултант, който ще е на принципа на работата, защото това са живи хора, които във всеки работен ден от 9 до 18 часа ще са на разположение в сайта да им зададете абсолютно всякакви въпроси, свързани с вашия личен конкретен случай, с всяка допълнителна информация, която ви интересува. Можем само за 1-2 минути да направим една бърза демонстрация какво значи това. Значи всички тези хора са, снимките са на живи хора, нали? Това не са снимки на манекени, снимали са само за това. Този човек, който го виждате на снимката, той стои отзад и говори. Това е Симеон Василев, кредитен консултант повече от 5 години, с изключително добър опит в кредитното консултиране, управлява личен портфел от 15 милиона лева кредити, осигурени до сега към неговите клиенти. И те може да му зададеш един въпрос, за да видим дали ще ни отговори нещо кредитния консултант и с това ще приключим. С това ще отворим частта за въпроси.
Да, току-що Симеон Василев се включи, дори ме поздрави. Здравейте, Теодосиев, как мога да ви помогна? Просто задавам примерен въпрос, за да не ви отекчаваме, но общо взето идеята на онлайн консултацията е да има в реално време, винаги когато и да имате въпрос, конкретно нещо към сайта. Ето в момента Симеон Василев пише в момента.
Не съм сигурен, че на този въпрос ще отговори.
Да.
Но нека да и на да. Ще отговори.
Все пак Теодоси, тя системата ти каза какъв ипотечен кредит можеш да изтеглиш. Аз не разбирам, що му зададе този въпрос.
С риска да влезем в много интересна комуникация. Да. Ако искате...
Абсолютно може да задавате каквито искате въпроси. Не. Това са на разположение консултантите.
Нека да стои да видим кой ще отговори, но защото сигурно ще предизвикам малко смях в момента, защото въпросът е малко така странно зададен, но наистина можете да какъвто и въпрос да зададете на кредитния консултант, стига нали да е в областта за кредитирането, той може да ви отговори онлайн, да ви даде достатъчно информация и консултация. Пак казвам, потребяването на този сайт е абсолютно безплатно и по никакъв начин, нали, не коства нищо. Моя съвет към хората е да го ползват активно, защото колкото повече информация имаме, когато взимаме решения, толкова по-добри са решенията, които взимаме. Отварям секцията въпрос.
Преди да отворя обаче, аз да заключим с лоша новина, като толкова добре казахме. Все пак, господин Тошев, колко хора, които са влезли в системата, имат рейтинг по 350, който всъщност е така на границата на възможностите им да се справят с бюджета си. И колко трябва да е нисък рейтинга ти, за да се усещаш застрашен за своята финансова сигурност?
Ами аз общо взето смятам, че под 350 кредитния рейтинг не е добър и че трябва да се предприемат някакви стъпки, за да си го подобрите. Истината е, че 11% от потребителите, които измериха от тези 1000 човека, което не е малко, 110 човека, влязаха под тази графа. Основните причини са две да влязат под тази графа. Първата причина е, че част от тях имат висока кредитна задлъжнялост прямо доходите, т.е. стеглили са в периода, в който по-фриволно се взимаше решението за ползване на кредити, са изтеглили няколко кредита, с което месечните разходи по кредити значително застрашава нивото на доходите им. Да го кажем с други думи, не им остават, след като си плащат кредитите, не им остават достатъчно средства да покриват всички други нормални разходи, които правиме. И за съжаление, една част от тези хора нямат кредитна задлъжнялост, но пък живеят в места, региони в България, където нивата на доходите са много ниски. Гледали сме доста репортажи за шивашки предприятия, които плащат по 200-240 лева на хората. Това са хора, които и двамата в домакинството са заети в по-ниско квалифицирани и ниско платен труд с доходи около 300 лева месечно. Когато имат такова ниво на доходите, аз лично не препоръчвам с такива доходи да се тегли кредит. При тях опцията, за съжаление, да си повишат кредитния рейтинг на тези хора е да си намерят по-платена работа, което не винаги в техните региони е възможно. Но такива са особеностите на страната, особеностите на нашия пазар и аз мисля, че винаги от тук нататък ще има 1%, който ще са хора между 300 и 350, определяйки кредитния си рейтинг като лош. Надяваме се те обаче да се остават все по-малко в бъдеще.
Аз вече си получих и конкретната информация, докато...
Добре. Да не тормозим си, но...
Колеги, вашите въпроси.
Спас на Боски, мен и БГ. Искам да, поне за мен, да ми стане ясно, защото така представен като кредитен рейтинг малко ми мяза на лек опит за изкривяване на истината. Защото вие сам споменахте щатите, където кредитния рейтинг, освен да показва дали си способен да получиш кредит, ти дава и оценка на каква лихва би станало това нещо. И в тази връзка смятам, че наистина, когато отсреща няма в зависимост при една, ако имам 400 точки кредит, той да е на лихва 7%, ако имам 800 точки, той да е на лихва 2%. Такова нещо не виждам и поне от моя гледна точка. Това е опит за изкривяване на истината. Така че искам да попитам, ще има ли скоро такова нещо, може би към представителя на Unicredit Bulbank, да бъде този въпрос, защото това е в момента просто, да, хубаво изглежда готино, но според мен не е полезно чисто така пазарна гледна точка.
Преди да дам думата на Unicredit да ви отговорят, ще ви кажа аз на какво смятам. В никакъв случай не смятам, че изкривяване на истината. Да, наистина функционалността, кредитния рейтинг в щатите е изключително по-голяма, той носи тежест пред финансовите институции. Но смятам, че в България е по-добре да започнем от някъде и да вървим в тая посока. Естествено, пазара в щатите е изключително развит и там сравнително лесно могат да се, когато създадеш подобен рейтинг, да достъпаш такива бази данни, като централен кредитен регистър, други бази, които дават някаква информация за кредитното поведение на потребителя. В момента в България това няма как да стане, но пък трябва да се тръгне от някъде. Що се отнася до това по-високия кредитен рейтинг, дали да може да даде по-ниска лихва, естествено Юникредит ще каже тяхното мнение. Моето мнение е, че това вече се случва не по този начин. Не да... Ами, напротив, аз занимавам с кредитно консултиране 7 години и ще ви кажа, че хората в момента, да, не е масово и не е по този начин, но хората, които са с добри доходи и ниска кредитна задлъжнялост, получават, могат да получат по-добра оферта от средната оферта за страната, т.е. да се възползват. Ще ви дам за пример една реклама, която върви в момента, която казва, че ако имате определени доходи и отговорите на изискванията, можете да получите потребителски кредит до 50 000 без поръчители, нали? Това е при по-добра лихва. Това е посока в това, което, нали, лягат само на дохода, но не само на дохода, после се анализират всички тези показатели, които ви казвам. За мен това ще се случи през следващите години. Дали точно тази цифра ще ви даде това или цялостното ваше финансово поведение, ще видим в бъдеще.
Благодаря на господин Тошев. Аз също смятам, че е добре да поставим началото. Със сигурност ще има какво да се доработва. Относно вашия въпрос за това дали хора с по-добър рейтинг могат да се възползват от по-добри условия, отговорът ми е да. Ще ви дам конкретен пример. Два. Единият е, нашия модел на работа в момента в Unicredit Bulbank предполага индивидуално обслужване на така наречените ни заможни клиенти, които имат личен банкер, личен консултант и при тях този тип сделки се договарят персонално. Тук говорим за масов тип офериране. Конкретен пример и към масовите оферти също имам. Ако видите текущата ни оферта в момента за ипотечно кредитиране, тя се състои от основен параметър на лихвата, който е обявен като стандартен и възможност за клиента при определени условия, които са изброени ясно в нашата оферта, да получи до 1% намаление на лихвата, което е значително по-добра цена. Тези условия, които са вътре, като получаване на работна заплата, ползване на допълнителни продукти и така нататък, реално това са факти, фактори, които банката ползва в изчисляването на кредитния рейтинг. Тоест, ако вие си получавате заплатата в нашата банка, вие сте потенциално с по-добър кредитен рейтинг и съответно получавате по-добра цена. Така че отговора на въпроса ви е да, това е факт.
Ами, с риск да така, може би да, не знам, да прекъсна тази идилия, аз лично имах следния проблем това лято. Кредит в лева, кредит в евро. Единия, понеже реших да си го взема на по-ниска цена, съответно кредита в евро, банката го отказа, а кредита в лева същата банка го прие, така или иначе. А друг мой познат отиде и получи кредит при същите условия, при които го взех и аз, и смея да твърда, че аз определено имам по-добра кредитна история, тъй като съм изплащал вече няколко кредита. Нещо, което също не казахте, че според мен също е важно. Ако в миналата история сте показали, че сте добър платец, това също би трябвало да се отрази върху... По-скоро го изразявам като препоръка.
Да, разбира се, благодаря ви. Факта с кредитната история го подкрепям напълно. Въпросът е, че ако си спомните, не са много годините, в които има България централизиран кредитен регистър и все още и банките, и другите институции трупат така наречената информация. Тоест, ние сме в началото на развитието, ако мога да кажа, в общ план на този тип пазар. Съгласна съм с вас, това са конкретни случаи. Нямам нищо против, ако имате нужда от консултация, да, ще ви съдействам.
Да. Ще си нов клиент или стар клиент на банката, стига да имаш необходимите доходи, тя да третира по един и същи начин. Това е проблем. Ако сте бил стар клиент, това поне на практика в момента няма никакво значение. Важен е конкретният ви доход.
Няма да постигнем съгласие по тая тема, но после можем да продължим да дискутираме в личен разговор.
Колеги, други въпроси?
Госпожо Минчева, да ни кажете доколко кредитния рейтинг, който ще се отрази в Credit Point, отговаря на начина, по който банките го формулират. Тоест, аз ако видя на какви точки или пунктове, както там наричат мерната единица, отговарям, това ще съответства ли на оценката, която ще получат при вас?
Това, което виждаме в сайта, рефлектира опита на колегите като консултанти в кредитирането. Тоест, те имат опити с различни банки дълги години и са много близко до факторите, които реално се използват в изчисляването на кредитния рейтинг. Всяка една банка, разбира се, има свои собствени системи за така наречения скоринг. Но да кажем, че се дава много близка представа. Не може да се, да кажем, че се препокрива точно за момента, тъй като има и други странични фактори, които биха могли да повлияят, като например ситуацията в кредитния регистър на лицето, което тук само се е воля изявление, че декларация, че доходите са му такива или пък, че няма задължения. Реално, когато банката ви проверява кредитния рейтинг, тя проверява вашия реален статус в НОИ, проверява вашата задлъжнялост в кредитния регистър, т.е. взимат се допълнителни фактологично базирани данни.
Но истината е, че ако човека коректно си е вкарал и вярно отразил данните, това в голяма степен е това, което... Пак казвам, някоя банка може да каже не 22, а 25, друга да каже 20, точно заради тези специфики в скоринга, но средно и затова ние се ангажираме, онлайн консултанта се ангажира тази цифра, която ви покаже, да можем да ви договорим и да ви осигурим, ако сте въвели коректно данните си.
Колеги, да ви благодаря и да минем към индивидуални въпроси. Така ми изглежда ситуацията. Благодаря много на всички. Тук сме.
И аз благодаря още веднъж.
Вие слушахте запис от пресконференция на тема «Какъв е кредитният рейтинг на българина», която се проведе на 16 октомври.